U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
So magtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons op hierdie oggend die voorreg het en die vryheid het om saam te kom rondom U woord. En dankie Here dat ons weet dis is nie enige ander boek nie, dis U woord. Dis U waarheid. En soos U in U karakter is dit waar en is tydloos. Maar omdat dit van U af is, Here, en deel van U is, sal ons dit nooit verstaan as U Gees dit nie aan ons openbaar en vir ons oopbreek en vir ons wys die belangrikhede en die waarhede hierin nie. Ons weet die gevaar is groot, Here, dat ons so maklik so baie hier kan deurlees sonder om werklik insig te hê in die belangrikheid daarvan. En ook vanoggend as ons hierby stil staan, Here, kom druk dit van ons op die hart dat ons lewens ook daarvolgens kan inrig tot eer van U naam. Kom o Gees van God, kom beweeg U deur die gemeente, kom breek U woord vir ons. Amen. Goed, ons is daar op die laaste deel van hoofstuk 2, nou vir 'n klein rukkie besig, en ek staan juist daarby stil, omdat so belangrik is, maar kom ons begin daar lees, ons is by 2 vers 11, die genade van God wat verlossing bring het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en die wêreldse begeerte te laat vaar, en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenwoordige wêreld te lewe. Terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en verlosser Jesus Christus verskyn. Hy het homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtighede vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. Dit is die dinge wat jy moet praat. Gebruik jou volle gesag om aan te moedig en tereg te wys, en gee aan niemand aanduiding op jou neer te sien nie. Kom, ons gaan uit tot sover. Ek wil vra dat ons hierdie deel so voor ons sal oophou. Ek wil vra dat ons, voordat ons aangaan, en kyk na die gedeelte, dat ek julle aandag vestig op 'n paar tekste net hier in die omgewing. Kom, ons kyk nou na vers 1, vers 9. Nou, praat hy met, as hy onder die ouderlinge praat, wat vir hom belangrik is, dat hulle in staat sal wees om ander met die gesonde leer aan te moedig, in die argumente van teenstanders teen te lê. Dit is belangrik, sê hy, dat ons sal dat die ouderlinge en die ouens wat voorgaan gesonde leer kan lê en kan praat ook. In 2 vers 1 ook sê hy julle moet verkondig wat in ooreenstemming is met die gesonde leer. En hy sê dit baie pertinent omdat in die omgewing baie ander dinge, baie ander aksente, baie ander fokusse is. En Titus bly by die dinge, leer die mense wat gesond is, en dat ons nou aangegaan met, in die praktyk, die ouer mans, die ouer vrouens, en die jonger mans en die jonger vrouens, by die werksplek, en dan kom hy in die diepte van die evangelie, en dan weer, hier in die einde daarvan, vers 15, dis die dinge waaroor jy moet praat, en as jylle kyk na 3 vers 1, dan kom hy weer, herinner die mense nadruklik aan hierdie dinge. Paulus is besig om hier te skrywe oor dinge wat werklik belangrik is. En mens kan maklik hierdie goedjies lees en so oorsigtelik net, sonder om te besef die effek wat het moet hê in my lewe. Ons het gepraat oor die praktyk daarvan in elke van hierdie groepe, maar in besonder hier in vers 11 tot 14 kom staan hy baie stil by dit wat werklik belangrik is. In die evangelie. Dis die goeie nuus wat ons het vir die wêreld, maar dis die goeie nuus wat ek het vir myself en in myself. En kom ons vat dit net so gou weer vas voor ons na die laaste eenetjie van die vier aangaan. Hy het hier geskryf die genade van God wat verlossing bring, en ons is besig om te praat oor die wonderlike verlossing wat die Here vir ons bring. En ons is stilgestaan in vers 11 en in vers 14 herhaal hy dit weer, dat God ons verlos het van die straf van die sonde. Romeine 6 skryf wat die loon wat die sonde gee is die dood, en die genade gaf wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus. Ons is gered van 'n ewige verderf, die ewige dood. Ons is gered vir die gevolge wat sonde het. in ons lewe. Vers 14 wat ons nou daar het, selle, hy het ons self as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en van sonde te reinig. Ons gaan nou weer terugkom daarna toe. Dan het ons gepraat in hoofstuk in vers 12, ons is verlos dat ons kan heilig lewe. Vers 12 skrywe, dit voed ons op. Die verlossing is nie net, ek is verlos, en soos baie Christene dink, ek het 'n kaartjie ontvang, die treinkaartjie na die hemel, en jy is verlos, en jy kry 'n kaartjie, en jy gaan neem jou sitplek in, en nou gaan ons op ons joyride, hemel toe nie. Alles behalwe, as ons die Nuwe Testament baie mooi lees, dan lees ons ons niks van 'n joyride nie. Maar daar is 'n kruis, daar is 'n pyn, daar is lyding, Paulus getuig baie daarvan. Galasië skryf hy in die essensie daarvan, ek is saam met Christus gekruisig en is nou nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Dis hierdie nuwe lewe wat ons het in Christus, hierdie nuwe hoop, hierdie nuwe opvoeding wat ek het, ek begin met 'n nuwe pad. Kolossense vat hy die realiteit en sê, julle is ou mens en sondige mens en sy gewoontes gebreek. Dis verby. Dis deel van die opvoeding. Verlede week het ons stilgestaan dan by die derde deel van sy verlossing, daar is 'n deel wat vir ons wag. Daar is 'n deel waarna ons uitsien, en daar is 'n deel wat vir ons kom. Dis die hoop wat in ons lewe, ons sien uit na die dag, wat ons saam met Christus kan wees, dan eens en altyd totaal verlos, van al hierdie wereldse dinge. Hebreërs 12, daai tweede vers, en laat ons die wedloop wat vir ons af voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van ons geloof. Dis hoe ons het loop, dis waarmee ons besig is. Openbaring het ons ook aangehaal, vers 16 sê, ek kyk, ek kom onverwag soos 'n dief, geseend is die een wat wakker bly, en sy klere reghou. Dit voed ons op, dis deel daarvan. Nou wil ek terugkom, en ons het so die eerste keer net so daaroor gepraat, maar 'n bietjie daarby stilstaan, ons is verlos, vers 14, van die houvas van sonde op my lewe. Vers 14 skryf, hy het homself vir ons 'n offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig. Nou as ek praat van vrymaak, dan impliseer vrymaak die ander kant daarvan dat daar 'n slawerny is, 'n gebintenheid is. Anders kan ek nie vrykom nie, nie waar nie. Romeine 16 skryf, 6 vers 16, julle weet tog, as jy aan iemand onderwerp om hom as slawe te gehoorsaam, is jy slawe van die een aan wie jy gehoorsaam is. As het sonde is, beteken vir jy dood. As het gehoorsaamheid aan God is, het beteken vryspraak in die lewe. Die wereld en die ongelowige en selfs ons voor ons tot bekeer gekom het, was dit deel daarvan. Dit waaraan jy gehoorsaam is, dit waaraan jy toegee, dis waarvan jy slaaf is. Die wêreld ken nie iets anders as om slawe te wees van sonde, en die Bybel is baie regheid daaroor. Hy jok, want dis wie en wat hy is. Sy eerste natuur is baie keer sy eerste eengaan. Jaloesie en al die ander dinge wat mens kan opnoem, dis die eerste eengaan daarvan, en hy kan nie anders om so op te tree nie. Alhoewel hy weet van goed en kwaad. Net so 'n bietjie vroeër in hoofstuk 6, ek skryf weer vers 6 en 7, julle weet toch dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde, die iemand het gesterf het, is immers vry van die mag van sonde. Ons was slawe van sonde. Ek het nie 'n keuse gehad nie, ek het iets anders te gehad nie, om op te tree volgens my natuur het behoort aan die duivel. Maar sê hy vers 14, hy het homself vir ons as 'n offer gegee. Kom ons werk net gou deur daai woorde, want dit is vir my belangrik dat ons daarna kyk. Daar is niks wat ek en jy kan doen, en ek weet dis ou woorde, maar ek moet dit oor en oor herhaal, dat ons dit kan inprent op die ou end. Daar is niks wat ek en jy kan doen om reg te maak, vir die sonde wat ek en jy gepleeg het nie. Die oortredings wat ons het in die aangesig van God is so groot en so menigvuldig, dat die ou klein bietjie wat ek probeer doen nie eers begin om te vergelyk. En nie eens 'n krummeltjie is op die skaal om te verander nie. Maar hy het homself gegee, as offer om die prys te betaal. Petrus skryf dit baie mooi, hy sê, julle weet dat julle nie met verganklike middels soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Ons is losgekoop van alle, kyk vers 14, ongeregtigheid. Daar is niks in jou lewe wat nie onder hierdie genade van God, hierdie vrymaak, hierdie reddende genade staan nie. Alle ongeregtigheid. Hoe baie mense loop nie deur hierdie lewe? En is baie hartseer om te hoor en dink, maar my sonde is te groot. Ek het te ver gegaan, ek het te veel gedoen. Daar selfs Christene wat daar onder lyn, dink maar, ek was selfs as Christen, ek het dit misbruik. En die besef dat die Here sê, as ek jou vrygekoop het en die prys wat betaal is, is 'n prys wat betaal is vir elke stukkie ongeregtigheid. Weet jy wat die wonderlik deel van alle ongeregtigheid? Is verlede, is hede en dit is toekoms. God se verlossing en die wonderlike deel van sy redding, sy redding is nie net vir al die goed wat ek om verskoning voor gevra het nie, dis nie net vir die goed wat ek van weet nie, dis al die goed wat ek nie eens van bewus is wat ek van gedoen het teen hom nie. En is so omvattend, dat het is vir my sondes wat nog kom. Dis die wonderlike deel om in Christus te wees, in die pad te wees, want ons weet, ons het daar oor gepad, die pad van heiligmaking, beteken nie dat ek sondeloos is nie, dit beteken nie dat ek nie hierdie week gaan val nie, dis klaar gedek, hieronder, alle ongeregtigheid, en dan die woorde om vry te maak, en daarvan, die wonderlike deel van kind van die Here wees, miskien is dit ook die slegte deel van kind van die Here wees, in 'n sekere sin, ek het die keuse, die ongelowige, die ongeredde mens het nie keuse nie. Hy doen sonde. Ek en jy het die keuse. Die slegte deel daarvan, wat ek sê miskien in die sin is, ek en jy kan nie die duivel blameer nie. The devil made me do it. Nee. Die realiteit daarvan is, ek het gekies. Maak die saak waar het ook al is nie, ek het gekies daarvoor. En ek dink dis hoekom sonde vir ons as gelowiges so baie erg is en so erg aanraak. En ek verstaan hoe Dawid kon versigtig en voor die Here geval het, Here, teen U en U alleen het ek gesondig. Ek het gekies om die ding te doen. Ek weet wat U vra. Ek ken U wet, ek weet wat dit vereis en tog. Hy het gekom om ons vry te maak. Dis die vryheid wat Johannes van praat. Hy sê eers as die Seun julle vry maak, sê julle werklik vry wees. Ek het al gehoor hoe mense hierdie teks werd baie draai. Maar dis wat Johannes bedoel in vry maak. Van my eie aard, my eie sondige natuur. Daarvan het hy my kom vry maak. Besef julle die diepte daarin wat hier staan en dis 'n paar klein ou woordjies wat mense vinnig kan verbyleef. En ek sien in baie Christene se lewe hoe hulle nie snap wat die Here vir hulle hier sê en aangryp wat die Here vir hulle sê nie. En hulle gaan aan met hulle sonde vasgevang in hulle sondigheid, want hulle koop die leen van die duivel, sê, maar jy gaan dit nooit oorwin nie, jy kan dit nooit oorwin nie, jy was nog maar altyd so. En kinders van die Here wat ernstig is oor die Here en lief is vir die Here en van sy woord, maar wat aanhou met sonde, en dit breek hulle. En hulle glo die leen van die duivel, dat die duivel vir hom sê, maar hiervan sal jy nooit vrykom nie. Terwyl ek in Christus die krag en die mag het, om te kan vrykom, maak nie wat se saak, wat se verslawing daar is nie. Is my hartseer om te sien hoe die moderne sielkinde baie van die sondes en baie van die verslawinge probeer afmaak, asof het 'n siekte is. Daar is 'n groot verskil tussen sonde en siekte. My siekte veronskuldig ek myself. Jy kan nie help as jy bronchitis kry nie. Maar sonde kies ek voor. En ek kan anders te kies. Anders het ek en jy môre opgestaan en besluit, vandag het ek nie bronchitis nie, nie waar nie. So maklik soos dit, die hospitaal is al môre leeg gewees het. Behalwe vir 'n paar ouens wat se koppe nie heeltemal reg aangeskroef is nie, hulle like blykbaar die plek. Maar vir die meeste van ons, ek sal nie kies om siek te wees nie. Maar daarin het ek kies en ek kan vry wees. Werklik vry. Besef jy dit? Kan jy dink in jou gedagte as jy 'n verslawing het met een of ander iets? Daar's een wat baie baie sterk loop onder baie mans wat aan pornografie verslaaf is. En baie Christen mans, ek weet dat dan selfs baie predikante die probleem met pastore, ek het al die statistieke gelees wêreldwyd daarvan. Die bedekte sonde wat niemand van werklik weet nie, wat goed weggesteek kan word. As jy daai gedagte in jouself net kan hê, dat luister jy, ek hoef nie 'n slaaf hiervan te wees nie. Ek kan werklik vry wees. En so kan ons dit vat na elke sonde, elke deeltjie daarvan in jou lewe, elke sonde wat ons kan noem. As ek vir myself dit kan inprint, ek sukkel al jare met hierdie ding. Weet jy dat Christus het my vrygemaak en ek kan vry hiervan lewe. Daar's 'n verskil daarvan om vry daarvan te lewe en los daarvan te lewe. Ek het die keuse om nee te sê. 'n Party van die sondes gaan by jou bly, maar jy by 'n groot deel van jou lewe. As jy 'n probleem het wel is, het ek hoef nie 'n slaaf daarvan te wees nie. Ek kan nee sê. Ek is nie los daarvan nie, maar ek is vry daarvan. En ek kan oorwinnaar daarin wees in die naam van die Here Jesus Christus. As daar een ding is wat die wêreld die graagste nodig het om te weet, is dat kan daar nie iemand en iets wees in hierdie wêreld wat hierdie skuldlas net van my skouers kan afhaal en hierdie ding wat vir my die grootste las is op my net kan weggeneem nie. En ons het die antwoord daarop. Jy het die getuienis. Wie jy dat as ek toe ek voor Christus se voete kom lê het, het hy hierdie las kom vrymaak in die letterlike woord wat hier gebruik word in Grieks, letrou, hy het dit betaal, die losprys betaal. En dis dieselfde woorde wat gebruik word as iemand ontvoer word en daar's 'n losprys op sy kop. Kom ons stel iemand ontvoer my, ek weet nie wie dit sal wil doen nie, en ek gaan vra vir my ouers 1 biljoen rand losprys. Nou ja, op en hulle pensioen, 1 miljoen is onmoontlik, wat nog van 1 biljoen? En kom ons wees dit eerlik, ek is nie 1 biljoen werd nie. My maal anders dit anders te gedink. Ek het vir jou so lief gehad, dat ek die losprys namens jou betaal het, wat niemand ooit sou kon betaal, want het is 'n absurde bedrag. Vir iemand wat het glad nie waardig is nie, maar is betaal. Dis betaal dat jy nie hoef aan te gaan in 'n ou lewe, vasgevang in my sonde, onder juk van my sonde, onder die slawelas van my sonde nie. Die prys is betaal dat jy kan loskom uit daai lewe en 'n nuwe lewe in die Here Jesus Christus kan hê, vry van die sonde. O, ek gaan vir jou tuis daar die res van jou lewe, ja, maar ek het die keuse en ek het die krag en ek het die gees wat in my woon, wat ek kan opstaan en sê ek hoef nie so te lewe nie. Dis die wonderlikste deel van hierdie genade, hierdie redding van Christus. En ek sien te min Christene wat vrykom en hier aanstaan. Ek het julle al vertel, dit is een van die dinge wat my gegrief het toe ek gestudeer het. Nou ek weet my klasmaats het dit baie skertsend bedoel, maar binne dit het my verkeerde stuk teologie gesit ook. Hulle groet aan die môre, 'n goeie môre Sondag, en so het hulle mekaar gegroet grapwys en ek het nooit daaraan deelgeneem, ek wou niks daarmee te doen hê nie. Want jy trap nou op my op die kruis met jou grap. Natuurlik is dit in my aard en my wese. En in myself sal ek altyd net 'n sondaar wees. Maar omdat ek my lewe gegee het aan Christus, vasgegryp het aan die kruis en aan wat hy vir my gedoen het, het hy vir my 'n nuwe aard gegee. Ek is nou kind van die Allerhoogste, vrygemaak van die goed. Staan vas in hierdie vryheid, skryf Paulus ook. Ek kan nie verstaan hoe Christene kan speel met sonde in hulle lewe en regverdig in hulle lewe. As ons nie die diepte besef van wat hier geskrywe staan in hierdie paar versies nie. Dis om een dove neer, ek dat vir julle daarop wys, dat hy begin die vers en sê, le dit, preek dit aan die mense, aan die einde van die gedeelte, le hierdie ding aan die mense voor, hou aan daarmee, dat Christen dit kan begin snap, die duivel gaan vir jou oor en oor sê, een paar duisend keer, miskien een dag, dat jy sal nie jou sonde kan oorkom nie. Jy gaan maar altyd aanhou met hierdie goed. Jy gaan altyd die geleentheid kom, maar eers gou die leen vertel. Jou jaloesie gaan altyd daar maar bly. Jou gierigheid, jou nie, en so kan ons aangaan, jou welis gaan altyd daar wees. Daar is een deelkie waarheid daarin. Dit mag dalk altyd daar wees. En maar in Christus, is ek vry. En ek die keuse om nie te sê daarvoor. En hoe nader kan Christus beweeg, hoe makkeliker raak hierdie keuse en hoe meer kom het van nature, en want my natuur het verander vanuit die wereldse duivelse natuur na die natuur van Christus toe. Wat vir jou probleem was as jong gelowige, is nie altyd vir jou probleem as een volwassen ouer gelowige nie. As ek toelaat dat Christus my natuur verander, ek is vry. Galasiërs 5 vers 1, Christus het julle vry gemaakt om werkelijk vry te wees. Staan vast in die vryheid, moet julle nie weer onder die slawe juk laat indruk. En dis belangrik dat ons hier oplaat het. Ek is vry gemaakt, dis die posiesie wat ek in Christus Jesus het, dis hoe God my sien. Maar die realiteit is, ek kan my weer een slaaf maak van dinge. Die hart is bedrieglik, en die duivel saam in my hart, is een baie goeie wenresep om leens te koop in jou levens. Moe nie jou in een slawe jou klit inrikkie. Moe nie vir jou laat label. Een ding wat ek die sielkunde het, dat hy so makkelijk vir jou net een label gee, jy is so. Asof die mens so eenvoudig is. En baie ons stap uit, by die sielkundige oor, ek is klinisch depressief, ek lei aan depressie, niks wat ek aan kan doen nie. Kom, ons gaan wees depressief vir die rest van ons leven. Vernietig dier die leen van Satan. In Christus hoef ek nie so te wees nie. In Christus maak hy my nieuwe mens. En hy kan my denken, selfs my depressieve denken, omverander, dat ek een triomfantelike, oorwinnende denken het. Moet nie kompromis maak nie. Moet nie daarby bly nie. Die doel van Christus' komst, Markus skryf, die seun van die mens, het ook nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Dis waarvoor hy gekom het, om te dien en los te maak, los te koop. Die kern van die evangelie, en dit is wat Titus eindelijk vir ons hier wil sê en herinner, is dat die verlossing van die mens in die middel daarvoor staan en die prijs wat van ons betaal het in die middel staan. Dis ook om Paulus in Korintiërs begin en sê, al wat ek van julle wil verkondig is Christus en wel is om as gekruisigde. Ek wil nie praat oor al die ander goed nie. Hierdie goed moet ons julle vastmaak, want as hierdie dinge vast is, dan het het effek en een ripple effek op die ander aspekte van jou leven. Kan jy vir oomblik dink as jy as gelowige dit werkelijk koop, dat jy is vry. Dink aan jou sonde, dink wat jy mee al baie jare worstel. Hoeveel keer het jy al voor die Here gaan staan op jou knie en sê, Here, ek alweer. Dink een bietjie aan dat jy vry is. En ek hoef nie. Duivel wil nie, ek moet so dink nie. Maar Christus het so gemaakt en het sy lewe gegee, dat ek in die vryheid kan staan. Die rede daarvoor, so dat ons sy eendom volk kan wees, sy eie volk, nummer 1 en nummer 2, wat ywerig is om die goeie te doen. Dis waarvoor. Ek het jou losgekoop, ek het jou vry gemaakt, ek het jou niet gemaakt, dat jy my volk kan wees, my kudde kan wees, aan my klan kan behoort, my gesin kan wees. Nummer 1, Maar nommer 2, ek het jou losgekoop, ek jou vrygemaak, ek het jou verander, en dat jy in die wêreld 'n verandering kan bring. Ons is gemaak en ons is verlos, om die effek te hê, daar waar die Here Jesus Christus jou geplaas het, daar waar jy môre tussen die mense beweeg. Jy kry altyd tyd om kans om met iemand oor die Here te praat nie, dinge gaan baie vinnig en mense het nie altyd 'n oop deur of 'n oop geleentheid om te getuig nie. Maar jy weet, ek het baie meer geleenthede om iets goeds vir iemand te doen. En my goed doen kan dalk die brug wees, die geleentheid wees om die evangelie te bring. Paulus herhaal het ook Efesiërs 2 vers 10. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. En Christus Jesus het ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Staan op in die oggend, deel van jou gebedslewe. En vra vir Here, Here gee my gelaat vandag geleentheid en oop oë dat ek vir iemand iets goeds kan doen. Dis u hart. Onthou by die Pinkster dat ons gepraat het, God is goed. Hy doen soveel goeie goed vir mense wat nie eens hom wil ken nie, mense wat hom vloek, teen hom laster, en hy doen nog steeds vir hulle goed. Here, laat ek 'n ekstensie wees van u goed waar ek môre beweeg. Dan wil ek afsluit vers 15. Ek gaan nie in detail daarby stilstaan, as julle nou vanoggend die spulpredikante by my, voor my was, want ons nou by vers 15 baie lank stil gestaan. Want dit is eintlik 'n baie belangrike gedeelte. Maar ek wil tog 'n paar dingetjies noem wat hier werklik belangrik is. En dit gaan oor die woord gesag wat hy gebruik. Hy sê dis die dinge waaroor jy moet praat of preek of wat ook al. Gebruik jou volle gesag om aan te moedig en tereg te wys. Waar lê die gesag en die autoriteit? Die gesag en die autoriteit wat Christus hiervan praat, wat Paulus hiervan praat, wat Titus het, lê op 'n paar dimensies, maar veral gesetel in die woord, praat hierdie dinge. Dis waar die autoriteit lê. Nou, deur die geskiedenis het die autoriteit baie verkeerd misgedraai of wan voorgestel. Een van die aspekte is dat hulle sê die autoriteit is gesetel in my as persoon. En baie mense glo dit. Ons het baie charismatiese kerke en charismatiese leiers wat dink die autoriteit lê in my. Die Here het my geroep. Ek is die een wat die kerk moet lei. Ek is die een wat reg moet help. Nou die dag het ek gehoor van 'n gemeente in Pretoria wat gepas gestig is en sy gemeentelede wat getuig van hom dat hy sê hy het, in die woorde is direkte aanhaling, het special favor with God. Nou, so ver ek weet, trek God niemand voor nie. En so kom 'n ou uit sy persoon uit en dink ek is deur God begenadig en ek is God se gawe vir die gemeente. Daar's 'n stukkie waarheid daarin, maar baie min. Baie minder as jy dink. En baie kerke het al so dwars geloop, omdat hulle agter 'n persoon aanloop. En nie die gawe van onderskeiding het om te luister, maar wat sê hy? En dit het vergelyk met die woord nie. Dis so oud soos die kerk self. Paulus het daarvan gepraat in sy eie dae, dat daar sulke mense was. Autoriteit is ook nie gesetel in die draer van dit nie, die kerk. Daar is 'n bietjie autoriteit in die kerk, en dit is so die wonderlike deel en die genade deel, dat Paulus skryf ons as kerk is die draers en die beskermer van die waarheid. Maar dan kry jy die dwarsdraaiing daarvan in die Romeinse kerk, wat dan die kerk is die autoriteit. Soveel so dat die kerk, die woord is die kerk toe vertrou, maar die kerk is die belangrike een en die kerk is die een wat sê. En die woord het minder geword. Soveel so dat die paus die gesag het en hulle praat van ex cathedra uitsprake en dit beteken letterlik in Latijn uit die stoel uit. Maak hy uitspraak en wat hy daar sê is wat God sê. Maak nie saak wat die woord sê nie. Daar was al pause wat opgestaan gesê dat hulle is die verlosser, hulle is God en gelyk staan aan die God. Martin Luther en die vroeë reformator het al gesê dat die antichris het hulle vergelyk met die Romeinse kerk. soos die verdraaiing. En wanneer die kerk bo die gesag kom, dis aan my toevertrou, maar die autoriteit lê nie in ons as kerk nie. Die autoriteit lê nie my as persoon nie. Dan een wat in ons kerk baie relevant is, dat ons dink die finale autoriteit lê in my rede, my denke, my intellek. En dis tans die krisis wat ons in die kerk beleef, dat ons dink, ons kan besluit wat is waar in die woord. Nee, dis ou gedagtes. Dit is nie meer relevant van vandag nie. My eie intellek en die manier hoe ek dink word verhewe gesag bo, die werklike gesag gestel, die woord. Van die hartseerste woorde wat ek van my kollegas gehoor het, is die woorde wat hulle in eenstemming geuit het, jy kan nie op die kansel staan en sê, so sê die Here, Here nie. Ons het groot geword met die kanselklere wat gehang het, so sê die Here, Here. En ek het die grootste vrymoedigheid om dit agter my op te hang, en vir julle te sê, so sê die Here, Here. Want die gesag is nie gesetel in my nie, dis nie gesetel in my intellek en my denke nie, dis gesetel in wat hier geskrywe staan. Dis hoekom ek sê, gaan preek hierdie dinge, met die volle gesag wat jy het. Dit wat hier staan, is die waarheid. En laaste misleiding om gesag, is mense wat loop op hulle eie ervaring, dat hulle dink die ding is reg, want ek voel dis reg, ek ervaar dis reg. Om te voel en om te weet, is twee verskillende dinge. Die hart is baie bedrieglik. Die gesag en die autoriteit lê in die woord. En daarom, ek hoop julle deur die jare al gesien, dan bly ons na by die Bybel. Ons bly baie na by die teks, daarom word daar baie verwysings ook vir julle gegee. Want dit lê nie in my nie. Ek wil afsluit met twee aanhalings wat hier rondom is, wat vir my baie treffend was. Die ene is die woorde van James Denny wat geskryf het, "You cannot convey the impression both that you are a great preacher and that Jesus Christ is a great savior." Dit het vir my nogal getref. Ek kan nie a great preacher wees en hy a great savior nie. Die een of die ander. Net hy is groot. Paulus gesê, ek moet minder word. Hy moet meer word. J.R. Packer, seker een van die grootste teoloog wat ons het, skryf oor preaching, hy sê, "Preaching that does not display divine authority, both in content and in its manner, is not the substance, but only the shadow of the real thing." As ek prediking gee, wat nie in sy inhoud, en sy omvang, sy manier, naby aan die woord is nie, dan is dit net 'n afskadu van wat dit is. Te veel kerke vanoggend sal daar 'n stukkie gelees word en dan kan jy jou Bybel bære. En dan word jy entertain met allerhande idees. Dis maar net 'n skadubeeld. En het geen regte waarde nie. Hier lê die waarde. Dan skryf hy nog verder, af die laaste wat Packer skryf, "For the preacher to reach the point where he no longer hinders or obstructs his text from speaking is harder work than sometimes realized." En hiervan kan ek getuig. As ons die woord moet bring, dis ek kom en sê, is dit nou een spulpredikant, as hy so gepraat en so ek rarig met hulle hieroor wou praat, as jy die woord van God wil bring, dan moet ek uit die pad uitkom. My eie idees, my eie verstaan, my eie gevoelens rondom hierdie dinge, dat die tekst die waarheid kan spreek, want hier lê die gesag, hier lê die waarheid, hier lê die lewensverandering. En ek is net 'n oordraagswissel, 'n werktuig, maar die krag lê hier. Kan ek julle 'n voorbeeldjie gee daarin wat vir my relevant was, sommer nou in hierdie hoofstuk waar ons besig was. Ek moet uit die pad van die tekst kom en die tekst kan spreek. Dis nie vir my moeilik om, of vir my maklik om vir 'n vrou te preek en te sê, jy moet in jou man onderdanig wees nie. Maar ek voel so al, hoe ek en wat ek die reg om so iets te sê. En my sê dit in 'n context van 'n liberale wereld, en vrouwens wat ingedokter word, maar jy is aan geen man onderdanig nie, jy is al die dinge. En dan moet jy dit kom sê. Maar dis die waarheid. en hoe ek voel, wat ek vrees ek ook al het, moet er die weg beweeg, dat hierdie dinge gesê kan word. Net so moeilik is as ons gepraat het oor baie ander dinge, ek wil weet hoe voel die wereld en hoe dink die wereld oor homoseksualiteit vandag, en op te staan, en nog te sê, maar so sê die woord, ek moet die pad uit beweeg, dat die woord kan skyn. Ek moet minder word en hy meer. Dis die dinge waaroor jy moet praat, dis die dinge wat jy moet verkondig, staan daarin. Jy is verlos. Dure prys is betaal. Dat jy 'n nuwe lewe in Christus kan hê. Moet dit nie mors nie. Leef dit uit. Wys dit ook. Doen goed waar jy beweeg. Amen. Here Jesus, ons sê vir jy dankie dat jy ons redder is. Jy ons verlosser is. En Here, dis nie net uile woorde wat ons gebruik wat nie inpak het en ons verstaan wat dit vir ons beteken, dat u my verlos het van die hel en die doderyk, want dis wat ek verdien. U het jieself as prys daarvoor gegee, u het self gesterwe in my plek. U het my ook verlos, Here, van die mag, die houvas, die binding wat sonde op my lewe het. Dank u daarvoor. Dank u dat ek deur u genade ek kies het om te kan nee sê, en ek vra so om verskoning, Here, vir so baie keer, wat ons maar net ingee, iets in iemand anders te blameer, terwyl het my keuse was. Leer ons om vast te staan hierin, en te waardeer wat ons het, dat ons vry gemaak is, dat ons niet gemaak is, dat ons vir 'n wereld wat in sonde vastgevang sit, dit kan lewe en kan demonstreer, Here, wat beteken 'n nuwe lewe in ons, en dat hulle dit ook kan hê. Ag Here, ons vra dat in hierdie week wat ons uitgaan, ons oë sal oopmaak, dat ons iets vir iemand anders te kan doen, iets vir iemand kan beteken, omdat U vir ons so baie gedoen het, so baie beteken. Laat U verheerlik word ook hierin. Vader, ons vra hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.